Радио К2 от мястото на събитието.
Заседание на Народното събрание от 14 септември.
Има кворум, откривам заседанието. Уважаеми народни представители, във връзка с приетото вчера 13 септември 2017 година решение, с което е подкрепено предложението на Председателския съвет, парламентът да не заседава на 15 септември петък, предлагам да се приеме на основание член 48 алинея 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание следното решение. Народното събрание да проведе извънредно пленарно заседание на 19 септември 2017 година, вторник, от 13 до 18 часа при следния дневен ред. Първо, избор на управител на Националния осигурителен институт. Процедурата по избор е съгласно правила, приети с решение на Народното събрание от 20 юли 2017 година. И второ, парламентарен контрол, включващ две подточки. Първо, разисквания по питане номер 754-05-33 от 13 юли 2017 година от народните представители Светла Бъчварова и Георги Гьоков към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за създаване на ред в поземлените отношения. И втора подточка, отговори на въпроси и питания. Моля, гласувайте. Моля, прекратете гласуването и обявете резултат. Гласуват 190 народни представители, за 182, против няма, 8 се въздържат. Така предложеното на вашето внимание извънредно пленарно заседание с подложения дневен ред е приет. Преминаваме декларация, заповядайте, от името на парламентарната група на ГЕРБ. Народния представител Милена Дамянова.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! От нея съм научил повече, отколкото от всеки друг учител. Ако не беше тя, сигурно щях да свърша в затвора. Това казва Стив Джоб за учителката си в четвърти клас, Аймоджин Хил. Сигурно някои от вас, уважаеми колеги, се питат защо цитирам чужди успешни примери. Толкова ли си нямаме наши, тъй за 15 септември да не ги споменем? Нали знаете, че в училище стените и витрините, на които са окачени снимки, грамоти и спомени за най-най-видните ученици? Това са само част от успешните ни примери. Във всяко българско училище, от всяко време. Всеки един от нас има своите учители, които са го научили повече от всеки друг. Всеки от нас избира или познава тези специални хора, на които да повери своите деца, своите племенници, своите внуци. В парламентарната зала сред нас има също такива учители, които са дали на своите ученици повече от всеки друг. Можем да ги аплодираме. В образованието голямата цел са действията. Затова ние от ГЕРБ обещахме и изпълняваме управленския си ангажимент образованието да бъде приоритет в нашата политика. Няма да се впускам в подробности какво и колко е свършено. Само ще спомена за повишението на учителските заплати от 1 септември с 15% към момента, ангажимента на правителството на господин Борисов да няма деца, които да не са в класните стаи, възможността на учителите да работят без бюрократични спънки по пътя им, за родителите, които да са убедени, че училището е и тяхно. Знаем, че за децата и учениците на 21 век светът е просто на един клик, но училището е мястото, което се учат на приятелство, на уважение, на доверие. Колеги, декларацията на парламентарната група на ГЕРБ от трибуната на Народното събрание е за преклонението, вярата и надеждата. Ние сме народ, който не просто отбелязва 15 септември като начало на учебната година. Ние сме народ, който празнува този ден, защото знанието е това, пред което българинът винаги се е прекланял и е вярвал и се е надявал, че ще му донесе просперитет. Знанието е това, което векове наред е в основата на нашата държава и на нашата народност. Да, ние спорим, дискутираме, гневим се, критикуваме и дори използваме темите за образованието за политически ежби. Впрочем, това е най-лошото. Политическият популизъм, на който често сме свидетели по темата за образованието. За съжаление, опозицията винаги използва тази тема, за да покаже уж грижа към обществото. Но насаждането на клишета и неверни твърдения, че се закриват училища, че се създават армии от неграмотни, че учителите са изоставени да се оправят сами, че новият закон е виновен за всички стари проблеми, е само жалко. И друг път съм казала, че ние не работим на инат. Предизвикателствата, които ни поставят днешния ден, трябва да бъдат решавани с дискусии, но не с лъжи. Да се обсъждат с аргументи, а не чрез волни съждения. Абсолютно безотговорно е да се говори, че днешните промени са причината за нивото на грамотност, за агресията, за отпадналите от училище. Да, правим промени. И правим промени, за да решим тези стари проблеми. Но правим и промените, за да вървим напред, защото това искат нашите деца. Няма време за политиканстване в областта на образованието. 15 септември е ден, в който трябва да си припомним, че училището винаги е било и ще бъде нашето национално заедно. Само образованите и знаещи хора могат да градят своето бъдеще. И това на държавата ни. Само образованите хора могат да превръщат мечтите в реалност, да създават, да бъдат новатори, да бъдат лидери. Затова искаме и работим за училище, което не просто дава знания и умения, а училище, което изгражда личности. Затова искаме и работим за учителите, които възпитават бъдещите блестящи умове на България. Защото, както е казал Тодор Влайков, непросветеният народ, колкото и каквито права да има, се самолишава от тях. В навечерието на 15 септември ви желаем честит ден на знанието и честит празник.
Благодаря ви, уважаема госпожо Дамянова. Народният представител Ирена Анастасова.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, пред прага сме на новата учебна година. Ден светъл и радостен. Ден на повтарящото се ново начало. Ден на усмивки и притеснения. На много цветя, на надежди, на признателност, на обещания. Ден, който всеки от нас помни и който преживява отново и отново със своите деца и внуци. А за тези от нас, чиято професионална съдба е свързана с децата и училището, ден на неизменно повтарящо се вълнение и усещане за дълг и отговорност. Такова трябва да е днес усещането на всички нас. Усещане за дълг и отговорност пред бъдещето на най-ценния ни капитал – децата на България. Защото в нашата република основните правила се задават тук, в парламента. Защото от начина, по който определяме законовата рамка в образованието, зависи функционирането на тази най-важна система. И ако миналата учебна година открихме с новия закон за предучилищно и училищно образование, то на този 15 септември законът вече има своята едногодишна история. Времето наистина е кратко, особено като имаме предвид, че повечето от стандартите към закона се приемаха месец, два, три, пет след влизането му в сила, а някои от тях все още не са приети. Но и за това кратко време стана ясно, че системата не беше подготвена както трябва за този експеримент, да го нарека в кавички. И ако някой днес твърди, че начинът, по който беше въведен законът, не предизвика хаос, значи или не познава системата, или си затваря очите. Дори фактът, че от 19 стандарта два все още не са приети, а пет от вече приетите са в тях са предложени промени, два от приетите се отменят изцяло, и се предлагат нови, говори за качеството на нормотворческата дейност. Остава същественият въпрос как училищата ще подготвят учебната си година при наредби, които са като плаващи пясъци. Как се пише стратегия на училището, когато не се знаят утрешните финансови условия? Как се планира развитие, когато няма стандарт за физическата среда? Как учителите ще овладяват нови умения за какво ли не с обучение, предвидено в рамките на 12 часа годишно? Знакови ще останат думите на министър Кунева по повод на обърканите учебни програми на над 120 000 ученици от 6 и 7 клас. Вие работете, ние няма да ви проверяваме. Това е емблематичен пример за начина, по който беше управлявана реформата по принципа каруцата пред коня. Ето това е хаосът. На фона на това и до момента няма цялостен анализ за резултатите от първата година на прилагане на закона. При масираните PR акции зад кадър останаха накърнените интереси на стотици хиляди деца и ученици, учили без учебници, пропуснали съществени области на знанието заради сбъркани учебни програми. Никой от МОН не пое отговорност за това, че над 130 000 ученици по програма трябваше да не изучават българско средновековие и география на Европа. Почти не се говори за това, че програмите по различните учебни предмети не са синхронизирани помежду си, че липсват същинските междупредметни връзки. Нашата позиция е: необходим е преглед на учебните програми и планове с цел отстраняване на посочените проблеми. Училището продължава да възпроизвежда социално неравенство по вина на държавата. В резултат на бедността, в резултат на неефективни мерки, в резултат на растяща диференциация на училищата. Броят на напусналите преждевременно образователната система придоби вече стряскащи размери. 21 170 ученици за миналата учебна година. Според коефициентите на записване на населението в различните степени на образование, през миналата учебна година 8% от съответния набор не се е записал в първи клас, почти 22% в пети и почти 20% в средната степен на образование. Ще припомним, че през миналата година това беше тема на наша пресконференция. Ние сме удовлетворени, че Министерски съвет прие механизъм, който трябва да осигури присъствието на децата в детската градина и училището. Работи се и по регистъра на децата и учениците, който ще позволи проследяване, анализ и въздействие върху процесите, за които ние настояваме от 2009 година. Подкрепяме мерките и усилията за пълен обхват в образованието. Но успехът е възможен само когато има и ефективни мерки за преодоляване на бедността. България остава на едно от първите места в Европейския съюз по детска бедност. Належащи са последователни грижи на държавата и чрез училището за здравето на децата и учениците, за тяхното хранене, за формирането на техните ценности. Свидетели сме как агресията сред децата все повече се превръща в проблем на обществото. Все още обаче не се поставя въпроса за отговорността на всички обществени фактори за решаване на проблема, в това число за отговорността на родителите и на медиите. Отговорностите се прехвърлят върху детската градина и училището, които сами не могат да се справят. Решаването на проблема изисква неотложно, еднопосочно обществено въздействие. Въпросът за възпитанието става ключов. Друг много сериозен проблем е рискът от закриване на стотици основни училища, останали без необходимия брой ученици, заради завършване на основното образование в 7-ми клас вместо в 8-ми. Мотивът, че основните училища ще станат обединени, се оказа несъстоятелен. Обединени станаха 56 от общо 1257 основни училища. Не бяха чути нашите предупреждения, че свиването на основното образование ще закрие нова група училища. Напротив, ние бяхме иронизирани. А сега местните общности, кметовете, търсят варианти, за да излезат от състоянието. Тази учебна година, колеги, ще започне със своеобразен рекорд. Недостиг от 3000 учители и назначени в системата 1000 неправоспособни. До 5 години предстои пенсиониране на над 40% от колегията. Ние подкрепяме ръста на учителските заплати. Сам по себе си обаче той няма да реши проблемите с качеството на подготовката на децата. както и илюзорно е, че увеличението е 15% за всички учители. Просто, който е наясно с механизмите, ще разбере, че в малките училища отново увеличението далеч няма да е 15%. Настояваме за актуализиране на системата за обучение на учителите, която да осигури по-високо ниво на подготовката и квалификацията им. В продължение на години напрежението и хаосът в обществото и в образователната система, колеги, се стоварват върху учители и директори. Който е бил в училище, най-добре знае това. И същевременно нито един представител на държавно ниво досега не е поел отговорност за нито едно недомислие или грешки в системата. За разлика от тези представители на държавно ниво, българският учител носи отговорността си ежеминутно. Най-малкото заради това ми се ще да кажа от сърце думи за него, за нашия учител, но не мога да го кажа по-добре от неповторимия Продев. Шапки долу за българския учител, за човека, който създава човеци, за твореца на знания, за онзи, който учи България да чете, да мисли, да търси. Шапки долу за най-щедрия сред хората и за един от най-бедните, за раздаващия себе си без отплат, за носителя и пазителя на духа, за патриота и общественика, притиснат от своя социален кръст, незачетен от онези, които е учил. Шапки долу за този скромен, но голям човек, без който сме немислими. И поклон. Българският учител е нашата надежда. Не друг, а той ще ни остави във времето. Политиците, партиите, търговците ще идват и ще си отиват, но той ще остане, за да ни пази. Храмът е негов. За това да му дадем заслуженото, като хора, като общество, като държава. И накрая си позволявам да добавя един извод от дългогодишната ми практика. Там, в класната стая, колеги, учителят е всичко в очите на 16, 18, 20, 30 деца. Не родителят, не ние с вас, не директорът, не кмета, не чиновника от министерството. И за това сме длъжни да дадем на учителя цялото си доверие, от което той се нуждае. Ако искаме достойно бъдеще за родината ни. Честито ново начало на новата учебна година. И както винаги казваме в училище, на добър час. А учителят трябва да се уважава и да не се апострофира поне по такъв повод и в такъв ден.
Благодаря ви, уважаема госпожо Анастасова. Не знам защо възприемате народните представители като ученици, но това е друга тема. Има ли други декларации? Заповядайте, господин Мехмед.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, утрешният ден е специален. Първи учебен ден за десетки хиляди първокласници и за техните щастливи и притеснени родители. Пореден първи учебен ден е за всички останали, но празникът в погледа на учениците и учителите е достатъчен, за да осмислим силата на знанието и да осъзнаем, че образованието и науката са основни ценности и постижения в съвременното общество. В 21 век, в идващото все по-интересно време, образованието ще изиграе най-съществената роля за всеобщото развитие. Но образованието не е само обучението в училище. Придобиването на знания и умения в дома и семейството е също част от този процес. То включва и опита и постиженията на предишното поколение, на ценностите на предците ни, с които проглеждаме в света и все по-цветен става кръгозорът ни. Но готов ли е днес българският учител да погледне различно? Не от фундамента на усвоените и почти на изустени уроци, а през погледа на новите генерации към по-различния вече, все по-глобален и информационен свят. До каква степен учителят и българското училище влияят както за формирането на личността и на характера, така и за самостоятелно взетото решение на абитуриента да продължи образованието си в чужбина. Винаги сме твърдели, че в България образованието се цени, но за жалост в реалния живот винаги сме се убеждавали в противното. Оплакват се учители, оплакват се родители, а често неадекватната реакция на институциите допълнително влошава положението. От това страдат децата ни, а те са нашето по-добро бъдеще, нашата утрешна България. Уважаеми колеги, след въвеждането на делегираните бюджети през 2008 година, с новите финансови правила за един разходен стандарт по брой ученици в съответното учебно и детско заведение, България се извърши оптимизация на училищната мрежа. Всъщност, това е евфемизъм, а в действителност означаваше масово закриване на училища и детски градини, повечето от които общински. Причините бяха предимно финансови и демографски, но те са и взаимно обусловени. Ако това е била скритата цел на реформата, то тя е била успешна. Сега новото правителство на Бойко Борисов обяви образованието за приоритет. Това, разбира се, че значи повече пари, но да се надяваме, че не само. Защото със същата сила означава и добре работещ закон и нормативна база, която регламентира, регулира и стимулира системата. Защото това значи и съвременно училище със стандарт и условия, отговарящи на изискванията на новото време. Означава и добре подготвени млади преподаватели, хуманисти по призвание и духовна същност. Това означава и реално обхванати и обучаващи се деца между 5 и 16 годишна възраст, както повелява Конституцията на страната. Приоритетът следва да наложи и съвременни методи на преподаване, да изисква осъвременяване на научната информация в учебниците, да осигури съвременни технологии, материали и дидактически пособия. Наложително е да се усети държавната подкрепа и в далечните от София малки училища, в малки и средни общини, в планински, полупланински, гранични и рискови райони на страната, където все още има деца и които имат право на образование в родно училище, което с еднаква радост да изучават и официалния български, и своя майчин език. Заявеният и заложен в управлението на страната приоритет предполага и ново качествено отношение към образованието като цяло, което няма да се постигне само с увеличението на учителските заплати от 1 септември. Да, това е първа добра стъпка за първия учебен ден. Но ние в Движението за права и свободи сме достатъчно устойчиви във времето и ще следим с отговорност последващите мерки и действия в сферата, които трябва задължително да бъдат оздравителни и стабилизиращи. Уважаеми колеги, 15 септември е общо приет празник в България. Нека покажем своята отговорност пред подрастващото поколение и утре всеки един от нас да посети едно училище. Нека да поздравим учениците и учителските колективи като доказателство за промененото отношение към образованието и науката. Обезлюдена и бедна България е реална картина и реална опасност, ако днес не сме просветените държавници и не съумяваме да взимаме правилните решения, инвестирайки в образованието на децата ни. Дано училищният звънец утре отново ни вкара в час. Няма светлина в житейския ни път, ако не сме преминали през образованието и науката. Пожелаваме на всички ученици и учители всеотдайност, повече воля и творчески подход. Честит празник и успешна нова учебна година. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Мехмед. Преминаваме към гласуваната първа точка за днешното заседание. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, приет от Народното събрание на 27 юли 2017 година, върнат за ново обсъждане с указ номер 175 от 7 август 2017 година на президента на Републиката по член 101 от Конституцията на Република България. Доклад на Комисията по околната среда и водите. Имате думата, уважаема госпожо Василева, председател на Комисията по околната среда и водите.
Процедура за допуск в пленарна зала. Уважаеми господин председател, колеги, на основание член 49 алинея 2 от правилника, моля да бъде допуснат в пленарна зала господин Красимир Живков, заместник министър от Министерството на околната среда и водите.
Гласуваме направеното предложение. Присъединявам се към вчерашния апел на заместник-председателя Жаблянов за неизправността на пултовете. В момента моят пулт не работи. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласуват 165 народни представители, за са 162, против 1, въздържат се 2. Предложението е прието. Моля, квесторите, поканете заместник-министър Живко в залата. Да, имате думата, уважаема госпожо Василева.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Доклад на Комисията по околната среда и водите относно указ номер 175 от 7 август 2017 година на президента на Република България за връщане за ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, прият от Народното събрание на 27 юли 2017 година и мотивите към указа. На свое заседание, проведено на 7 септември 2017 година, Комисията по околната среда и водите обсъди указ номер 175 от 7 август 2017 година на президента на Република България за връщане за ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, прието от Народното събрание на 27 юли 2017 година и мотивите към указа. На заседанието присъстваха от Министерството на околната среда и водите Красимир Живков, заместник министър, и Бойко Малинов, директор превантивна дейност. От Министерството на регионалното развитие и благоустройството Василка Начева, главен секретар, и Боянка Георгиева, главен юрисконсулт. Присъстваха и инженер Иван Бойков, изпълнителен директор на Камарата на строителите в България, инженер Мирослав Мазнев, главен експерт, Евгений Иванов, изпълнителен директор и член на управителния съвет на Камарата на работодателите и индустриалците в България, както и представители на Българска търговско-промишлена палата, господин Васил Тодоров, главен секретар в палатата, и Снежанка Димитрова, връзки с обществеността, и Асоциация на индустриалния капитал в България, Ивелин Желясков, директор Тристранно сътрудничество в Асоциацията. Председателят на комисията Ивелина Василева докладва указа на президента и мотивите към него. На основание член 101, алинея 1 от Конституцията, президентът връща за ново обсъждане в Народното събрание Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, приет от Народното събрание на 27 юли 2017 година, като оспорва параграф 2, точка 1 относно новата алинея 4, параграф 3 относно алинея 10, изречение 2, параграф 4, точка 1 относно новата алинея 7 и параграф 6, точка 1. В началото на мотивите президентът посочва, че с приетия закон се установява едноинстанционно съдебно производство по жалби срещу решения на министра на околната среда и водите по инвестиционни предложения, техни разширения или изменения, които са определени като обекти с национално значение и са със стратегическа важност, като с преходните и заключителните разпоредби подобна промяна е направена и в Закона за биологичното разнообразие, където в една инстанция ще се решават жалби срещу решения на компетентния орган по планове, програми и инвестиционни предложения, свързани с реализация на такива обекти. Президентът приветства стремежа към ускоряване на процедурата по изграждане на национални обекти със стратегическо значение за развитието на страната, но не споделя възприятие от законодателя подход ускоряването да е за сметка на намаляване на инстанциите при упражняване на съдебния контрол, защото засегнатото благо с това изменение е околната среда. Грижата за околната среда, ценност от виш порядък, е сред основните начала на Конституцията, където член 15 е предвидено задължението за осигуряване опазването на околната среда. Според президента, административните съдилища изпълняват своята правозащитна функция в двете си инстанции, като касационното производство е ефективна преграда срещу нищожни, недопустими или неправилни първоинстанционни решения, и неговото премахване в Закона за опазване на околната среда и в Закона за биологичното разнообразие ще намали интензитета на защита, гарантираща околната среда като конституционно установена ценност. Президентът е убеден, че може да бъде постигнат по-добър баланс между ускоряване реализацията на стратегическите цели на държавата и законността като основа на правовата държава. След представянето на указа и мотивите към него, председателят на Комисията по околната среда и водите посочи, че и четирите оспорвани текста са по отношение едноинстанционното производство и обяви начало на дискусията. Участие в дискусията взеха народните представители Манол Генов, Румен Георгиев, Станислав Иванов, Атанас Костадинов, Петър Петров, Борис Ячев и Ивелина Василева. Народният представител Манол Генов изрази позиция в подкрепа на президентското вето и възможността за ускоряване на процедурата, но при две инстанции. Народният представител Румен Георгиев изрази мнение, че трябва да се проведе по-широко обсъждане на промените с представители на бизнеса и изрази подкрепа на ветото. Народният представител Станислав Иванов изказа становище по мотивите към указа, тяхната необоснованост и изрази подкрепа на приетия закон. Народният представител Атанас Костадинов изрази подкрепа на доводите в мотивите за оспорените текстове в указа и необходимостта от ново по-широко обществено обсъждане. Народният представител Петър Петров посочи необходимостта от повторното приемане на закона, което ще гарантира успешната работа по реализацията на национални обекти със стратегическа значимост. Народният представител Борис Ячев изрази подкрепа на закона, който според него е в полза на околната среда и хората. Председателят на комисията Ивелина Василева подчерта важността на опазването на околната среда. Тя изтъкна, че промените в закона за опазване на околната среда касаят допускане на изключения за приоритетни стратегически значими проекти в интерес на гражданите и обществото и важни за развитието на страната. Това са проекти за национални обекти, обявени като такива с акт на Министерски съвет, включени в енергийната стратегия на Република България до 2020 година и интегрираната транспортна стратегия до 2030 година. Двата стратегически документа са приети съответно от Народното събрание и от Министерския съвет и са преминали процедура по екологична оценка, която подлежи на двуинстанционен контрол. Тъй като Върховният административен съд се произнася по решение на министъра на околната среда и водите за национални обекти, функцията на Върховният административен съд да осъществява върховен съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на законите се запазва. Ивелина Василева даде примери за едноинстанционно производство в сферата на екологичното законодателство и в други страни членки на Европейския съюз. Националното законодателство също допуска едноинстанционно производство, като с това не се нарушава достъпа до право, а по-скоро се предотвратяват случаи на злоупотреба с право. От името на парламентарната група на политическа партия ГЕРБ призова още веднъж за подкрепа на повторно приемане на закона. Изказвания направиха и господин Евгений Иванов, който изрази подкрепа на закона от страна на Камарата на работодателите и индустриалците в България, намирайки в него защита на държавата и националния интерес при национални обекти със стратегическо значение, и посочи, че към неправителствените организации трябва да се прилагат критерии за представителност, както това се прави за работодателските организации. Инженер Иван Бойков подкрепи изпълнителния директор на КРИП относно защитата на обществения интерес, като даде пример от Камарата на строителите в България с забавяне на процедури с повече от година, година и половина, и призова за подход повече практически, отколкото политически. От страна на Българската търговско-промишлена палата господин Васил Тодоров посочи, че втората съдебна инстанция не гарантира по-добро правосъдие, а господин Ивелин Желязков от Асоциацията на индустриалния капитал в България обяви, че работодателските организации имат обща позиция в подкрепа на промените в закона, като подчерта, че втората инстанция проверява само процедурите от първата и не разглежда въпроса по същество. Предложението на народния представител Атанас Костадинов да се организира широка обществена дискусия, резултатът от която да се представи в Народното събрание, бе отхвърлено с 4 гласа за, 9 против и 3 въздържали се. При обсъждането на указа на президента, мнозинството от народните представители се обединиха около становището, че мотивите за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на разпоредби от закона за изменение и допълнение на закона за опазване на околната среда са неоснователни и необосновани поради изложените по време на дискусията съображения. След приключване на разискванията и проведено гласуване с 11 гласа за, 5 против и без въздържали се, Комисията по околната среда и водите прие следното становище. Предлага на Народното събрание да приеме повторно закона за изменение и допълнение на закона за опазване на околната среда, прият от Народното събрание на 27 юли 2017 година.
Благодаря ви, уважаема госпожо Василева. Уважаеми колеги, откривам разискванията. Парламентарните групи разполагат със същото време, каквото при първо гласуване. За повторно приемане са необходими минимум 121 гласа при гласуване. Имате думата за изказване. Процедура. Заповядайте, господин Попов.
Благодаря, господин председател. Предвид наистина важния дебат, който ще предстои тук да се случи в Народното събрание, предвид високия обществен интерес и защитата му, правя процедурно предложение за пряко излъчване на дебатите и гласуването по настоящата точка от дневния ред по БНТ и БНР. Благодаря ви.
Има ли обратно становище? Няма. Гласуваме направеното предложение от народния представител Филип Попов. Моля, гласувайте. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласуват 165 народни представители, за са 63, против 19, въздържат се 83. Предложението не е прието. Имате думата за изказвания, колеги. Заповядайте, господин Попов. Народният представител Филип Попов първо изказва.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители. В член 117, алинея 1 от Конституцията на Република България ясно е записано, че съдебната власт, една от основните й функции, защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. Малко по-надолу, в член 125, алинея 1 от Конституцията е записано, че Върховен административен съд осъществява върховен съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на законите в административното правораздаване. Как съдебната власт и в частност Върховен административен съд ще изпълни това свое конституционно задължение да защити правата на всички граждани и на държавата, да следи за точното и еднакво правоприлагане, когато вие въвеждате тези ограничения? Това е смисълът на съдебния контрол, да контролира не само изпълнителната власт, а и първоинстанционните и второинстанционните решения, съдебни решения по отношение на тяхната законосъобразност. Няма правова държава без ефективен съдебна власт, без гаранции за еднакво и точно правоприлагане. А основна гаранция е именно въззивния и касационния съдебен контрол. Особено когато се касае за дела с висок обществен интерес. В този случай този закон се касае именно за такъв вид дела. Интерес от висш обществен порядък, който е конституционно гарантиран, именно околната среда, уважаеми народни представители, нейното съхранение и този неотменим и архиважен обществен интерес. Това е защитата на околната среда за бъдещите поколения. В принципа за разделение на властите, в принципа, че власт, власт възпира, е и контрола, включен и съдебния контрол, съдебния инстанционен контрол. Искате да реформирате системата на съдебната власт, но това, което направихте с този закон, е остро противопоказно за развитието на ефективността на съдебната власт, защото руши принципа в правото. Няколко принципа. Основни принципи. Достъпът до правосъдие, до справедлив процес, защитата на обществен и национален интерес чрез съдебен инстанционен контрол за законосъобразност на актовете на първа и втора съдебни инстанции. А логично е да има такъв контрол по други видове дела, но да липсва такъв контрол, когато се касае за важен държавни проект и опазване на околната среда. Бързината в тези производства не е висша ценност, а такава е законосъобразността. Това е основополагаща ценност за всяка съвременна демократична правова държава. Не посягайте на тази и на този държавен стожер, уважаеми народни представители. Достъпът до правосъдие, защитата на обществения интерес, на конституционно гарантирания принцип за защита на опазване на околната среда има своето значение, има своето място не тук само в настоящето, а и в бъдещето. И завършвайки по този повод, ще се опитам да ви припомня една мисъл на римски император Марк Аврелий. Не бива да се отнема нито нашето минало, защото него вече го няма, нито бъдещето, защото ние още го нямаме, уважаеми народни представители. Не посягайте на бъдещето, върху бъдещето на нидните поколения на нашите деца, които следва да живеят в една правова държава, защитаваща интересите на обществото, защитаваща и опазваща околната среда, в която живеем. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Попов. Реплика ли има? Заповядайте. Реплика от народния представител Данаил Кирилов.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Попов, аз искам да изразя основно несъгласие с правните основания, с които стартирахте всъщност представянето на президентското вето. Искам да кажа, че и двете конституционни норми, които посочихте, не касаят касационното обжалване и няма смисъл да се претварват и да се пресилват със значение и смисъл, каквото нямат. Връщам ви към вашето разбиране за член 125 от Конституцията и повтарям това, което вие казахте. Върховният административен съд осъществява контрола за точното и еднакво прилагане на закона. Господин Попов, в това производство Върховният административен съд осъществява контрол сам на себе си. Моля това да го съобразявате. Върховният административен съд действа и като първа инстанция и евентуално, ако реда остане непроменен, и като касационна инстанция. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Кирилов. Има ли други реплики? Заповядайте, господин Митев.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми колега Попов, моите забележки към вашето изказване са принципни. Вие казахте, че се лишават гражданите, юридическите лица от справедлив съдебен процес и от достъп до правосъдие, което не е така. На практика делото се разглежда от Върховен административен съд в тричленен състав. Има достатъчно гаранции в административно-процесуалния кодекс за това, това производство да бъде справедливо и съответно да бъде предоставен достъп на тези лица, които желаят да подадат жалба срещу административния акт и да защитят правата си в това производство. И на следващо място бих казал, че след като имате толкова принципна позиция по отношение на касационното производство в административното обжалване, очаквам сега да запазите своята активна позиция и при разглеждането на ГПК и проблемите на касационното производство там. Тъй като, странно защо, според вас в гражданския процес нужда от касационно производство няма, а има само в административното правораздаване. И разбира се, за да не са повтарян, действително в този случай нямаме надзор на Върховния административен съд върху решения и актове на административните съдилища, а на състави от същия съд. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Митев. Има ли трета реплика? Заповядайте, господин Шопов.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин Попов, колега, всичките години на вашето управление, 45 години управлението на вашия праводател БКП, процесът в България беше двуинстанционен. Така ли беше? И аз като съдя от това време не считам, че правораздаването и процеса бяха несправедливи. А тук цялата ваша кампания по обструкции на този закон минава под наслова за справедлив процес. И всички тук юристи знаем, че справедлив е оне процес, който се осъществява и се провежда спрямо закона и конституцията на съответната държава. В случая на Република България. Сега какво променяме? Съкръщаваме една фаза. Това е допустимо в конституцията и ние правим закона. И от това проистича, че процесът ще бъде справедлив. Логично и ясно. И се стига с този вой, с този плач, с този рев, с тия обвинения. Те са самоцелни. Те са просто да се правят обструкции, да се протака, да се мотае, да се събере някакъв... да създаде в обществото отново съответната доза недоверие между хората. Така че голям е този спор за двуинстанционния, триинстанционния процес. Той е и теоретичен, той е доктринален спор. Хайде да не го пренасеме тука и да се правим за по-големи борци за справедливост и за правова държава, отколкото сме. И пак ви връщам. Двуинстанционен процес беше процесът в България 45 години. И той беше справедлив, той даваше свой резултат и на много борци в момента на съдебна реформа трябва да се говори в този план, в този ред на мисли, да им се напомня и да бъдат поставени на мястото си там, където трябва. Сега на мястото си трябва да бъдете поставени и вие и стига спекулации.
Благодаря ви, уважаеми господин Шопов. Имате думата за дуплика, господин Попов.
Благодаря, господин председател. Уважаеми народни представители, По отношение на репликите, ще започна отзад напред. Уважаеми колега, имаме Конституция на Република България, която всички ние приемаме и се кълнем тук, когато започва това Народно събрание и всяко едно Народно събрание. И така, както ви цитирах, ясно беше записано в член 117, в член 125, алинея 1. Върховен административен съд осъществява върховен съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на законите в административното правораздаване. Това е по отношение на репликата на колегата Кирилов. Какъв е смисълът на касационното обжалване? Не е ли еднаквото правоприлагане? Не е ли именно това контрола? Без значение, уважаеми господин Кирилов, това е следващата инстанция. Без значение дали върховен административен съд е тричленен, петчленен състав, той контролира актът на по-долната инстанция. Това е смисълът на касационното обжалване. И вие искате именно този принцип, конституционно залегнал, да отмените и да го провокирате, да го разградите, да започнете неговото разграждане именно с това, което предлагате в този законопроект. Ето против това ние се борим. С това ние не сме съгласни. По отношение на репликата на колегата от Обединени патриоти, ами, колега, вие предлагате в разширяване на касационното производство в Гражданския процесуален кодекс, а тук искате изобщо то да се отмени. Много двойствена позиция. Уточнете се, кое искате в крайна сметка. Защото не може в гражданското производство, там, където интересите не са от чак такъв висок обществен порядък, да искате разширяване на касационното производство, вие и вашата група, а тук в административното производство да искате неговата абсолютна, тотална отмяна. По отношение на последната реплика, уважаеми колега, то е имало и Крумови закони. И тогава те са били актуални. Сега обаче имаме Конституция и следва да я спазваме. Сега тази Конституция налага да има такова производство. И тук не става въпрос за доктринални спорове, дали да е дву- или триинстанционно. Тук става въпрос за спазване на нашия основен закон, Конституцията на Република България. За спазване на основни принципи, които са претърпели развитие в правото. А един от тях е този съдебен инстанционен контрол, подлежащ на две, съответно на три инстанции, на въззивна и касационна инстанция. И вие като съдя, бивш съдя, аз искрено се учудвам защо сте против това развитие на правото, защо сте против съдебния контрол, особено когато се касае за висши обществени и държавни ценности. Аз разбирам, че искате тези процедури да минат така бързо, някакси незабелязано, без съдебен контрол, защото в момента управлявате, но не залагайте срещу вашето управление и тези ваши лични ценности, които така сте издигнали в култ, такива общи ценности на държавата.
Благодаря ви, господин Попов. Други изказвания? Заповядайте, господин Марков, народния представител Георги Марков.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, аз имам думата като човек с 30-40 години трудов стаж в областта на правото и далече преди да стана конституционен съдия, бях много запален по административното право, като практикуващ правник, юрисконсулт и адвокат и като преподавател 5 години по административно право, хоноруван асистент в Софийския университет по покана на професор Кино Лазаров. През всичките тези години, когато се занимавах с административно право, и на думи, и на дела съм бил за засилен съдебен контрол на администрацията. Ще ми позволите да се похваля. 1988 година, не с кой да е, а аз, 38 годишното момче, написах съвместна статия с професор доктор Живко Сталев в списание Държава и право, която беше изключително посветена в ония години на разширяване на съдебния контрол – над администрацията и се казваше за усъвършенстване на административното правосъдие. И за мен е чест, че това, което написахме с този гениален български учен в тази зала 90-та година и с подкрепата на Движение за права и свободи, и с подкрепата на БСП, бяха приети моите предложения за разширяване на съдебния контрол върху администрацията чрез промени в закона за административното производство тогава и закриване на така наречените административни юрисдикции, органи към администрацията, които правораздавах. Затова се отнасям с респект към ветото на държавния глава. Не само защото това е негово конституционно право, а защото в самото вето има правилни съждения за ролята на съдебната власт спрямо администрацията, за ролята на съответните инстанции. И тук съм абсолютно съгласен с президента, че няма в системата на правни гаранции за защита правата и законните интереси на гражданите по-висши от съдебните. Аз обаче ще призова да преодолеем ветото с аргумент на по-силно основание от изрична конституционна разпоредба, която не е коментирана във ветото, може би защото не ползва суверената воля на държавния глава. Няма начин юристи от ранга на Еми Друмева, на Пенчо Пенев, на Наско Семов, които са негови юридически съветници, да не знаят. Уважаеми колеги, трябва ясно да се чуе. Административните актове по българската конституция подлежат на съдебен контрол, освен ако Народното събрание реши друго. Член 120, алинея 2. Значи, имаме обща клауза за съдебен контрол, но имаме право на Народното събрание в определени институции не да намали броя на инстанциите, а въобще да изключи определена категория административни актове от съдебен контрол. Абсолютно ще е вярно, ако кажем, че не може парламента да злоупотреби с това. Значи, не може изключението на 120 алинея 2 да стане правилото, общата клауза за изключението. Но, чуйте няколко решения на Конституционния съд. Първото от тях е номер 5, много известно решение, 97-ма година. Докладчик е Пенчо Пенев, мой голям приятел, чудесен юрист, ваш депутат, ваш министър, след това конституционен съдия. Вижте какво казва Конституционния съд. Става дума за актове административни в областта на железопътния транспорт, свързани с закона за административното производство, един указ за ЖП транспорта, който със силата е незакон. Народното събрание изключва съдебния контрол. Конституционният съд казва, право е Народното събрание, и чуйте, цитирам мотивите, защото става дума за специфични актове в специфична дейност, свързана с живота и здравето на българските граждани. Т.е. конституционна ценност, която е съпоставима с другата конституционна ценност, правото на защита по член 56. Изключение номер 2, същата година. Решение номер 18. Народното събрание тогава си позволява да изключва от съдебен контрол актове на Централната банка, така наречените отнемания или давания на сертификати. И Конституционният съд в това решение същата година казва, че Народното събрание е право, защото конституционното право на обжалване се конкурира с принципа на правовата държава, че трябва да бъдат защитени милионите вложители. За да стигнем до едно много популярно решение, то е номер 4 от 2001 година. То разбуни много духовете, тъй като беше свързано с футболен клуб Левски. Милиони привърженици. Изгонването на Майкъл Чорни. Не собственик, благодетел на Левски беше. 20 милиона. Синята ми душа се разкъса. Писаха 7 дни спорт. Левскар закла Левски. Но гласувах, че не може да бъде обжалван акт, когато е свързан с националната сигурност на страната. Не казвам, че господин Чорни е бил опасност, но така бяха мотивите и закона за чужденците в България не позволява. Всичко отиде на кино и Конвенцията за защита на правата на човека. И ако трябва да обобщим, Конституционния съд казва така. Може да се изключи по 120 или не, втора, не просто инстанциите, въобще съдебното обжалване. Когато конституционно установени принципи и ценности могат да бъдат конкуренти на правото на защита. И общо взето Конституционният съд се върти около това, тъй като в Конституцията няма ориентир, за съжаление. Национална сигурност, национален суверенитет, живота и здравето на гражданите и така нататък. Сега по въпроса за инстанциите. Тук трябва много ясно да се каже нещо. Има млади колеги, има колеги, които и не са юристи. Значи, няма съмнение, че в България се въведе триинстанционен процес в гражданското, наказателно съдопроизводство. Възстанови се Върховния административен съд. Аз го включих това възстановяване в програмата на СДС. Покойният ми приятел, доктор Желе, вика, как така два съда без Оро? Ме викам, Желю, то е имало Върховен административен, но след 9 септември го закриват, ние не измисляме нещо ново. Значи има триинстанционен процес, защото пише, че има апелативни съдилища, пише, че има касационен Върховен съд и вижте какво казва в решение 18. В решение 16, 98 година Конституционен съд, искам да подчертая, председател на състава е Живко Сталев. Ако не е най-добрият юрист в България за всички времена, със сигурност е най-добрият процесуалист. Неговият учебник десетки години е на столна книга за много юристи и ще бъде столетия четен. Няма да имаме юрист-процесуалист от такъв ранг. Та казва Конституционният съд. Да, правило е, че има триинстанционно производство. Във Върховното административно правосъдие може да има двуинстанционно. Но никъде Конституцията не казва, че има триинстанционно.
Те са приложени и гражданите участват информирано във всяка екологична процедура. Гражданите участват в общественото обсъждане по всяка екологична процедура. Гражданите участват и чрез становища, и чрез обжалване в процедурите, които касаят класификацията обект с национално значение. Ние добавихме още един критерий, още едно изискване – стратегическа важност. Още едно съществено изискване добавихме. Та моля, мотивите няма нищо за Орхуската конвенция. Не и станциите пречат. Културата и образованието пречи, изнудването пречи на скоростта на реализация на тези обекти. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Кирилов. Втора реплика. Господин Веселинов, имате думата.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин Зарков. Аз мисля, че след изказването на многоуважаемия господин Марков, всички правни аргументи, които привържениците на ветото изтъкват, улекнаха изключително много. Сега си говорим за морал, за отношение власт-общество и колегата Зарков зададе въпроса откъде тръгваме. Ами тръгваме оттам, че на две трети от територията на страната, включително в нашия избирателен район, господин Зарков, тъй като сме от един избирателен район, няма инфраструктура, не може да се развива туризъм, няма развитие на регионите. Защо? Защото има едни така правила и една натура, която обхваща една трета от страната, която по управлението на БСП, НДСВ и ДПС я така съставихте с помощта на същите тия неправителствени организации, които са най-гласовите, които, за които ценностите, живота на степния пор, ако изобщо съществува такова животно, но не и живота на живите хора, които измират ежедневно в пътни катастрофи по така неремонтираните и неразширени пътища, които превърнаха в бизнес рекета срещу държавата и в края на краища пречат на това да се случват сериозните инфраструктурни проекти, да се случва, ако щете, общините да се развиват, защото прави сте и ние от Обединени патриоти отчитаме като грешка отпадането на общинските обекти от стратегически общински обекти от изключенията, но това е една друга тема. Значи ние имаме един много малък брой обекти, които трябва да спасим от това да се въртят като параграф 22 в различни съдебни процедури. И казвате, примерно, смешните 3 месеца ще икономисаме от втората съдебна инстанция. Ами тия 3 месеца могат да спасят автомагистрала Струма и да я завършим с европейски пари, примерно. Точно толкова. Може да се окаже детлайна и да не можем да ги покрием и да трябва да насочваме усилията си другаде и да ги завършваме тези обекти с държавни пари. Според мен, хубаво е да има опорни точки, хубаво е да има сляпо противопоставяне на всичко, което идва от управлението и от мнозинство. Това, че хубаво е да има чувство за отговорност и за така за национален интерес. Вие не бяхте склонни вчера да отлагате вашите предложения за Закона за храните с... Да, извинявам се, завършвам. Въпреки, че предстои нов закон да се приема. Мисля, че сега всяко отлагане ще бъде навременно, но всеки от нас трябва да реши дали е за развитието на регионите или за зелената мафия. И така да гласува.
Благодаря ви, уважаеми господин Веселинов. Има ли трета реплика? Не. Заповядайте, господин Зарков, за дуплика.
Благодаря ви, господин председател. Благодаря на дупликиращите. Ще се опитам да бъда пределно кратък, за да остава време и на останалите колеги да се включат в този дебат, който не е сляп спор и не е или си добър, или си лош. Не случайно във ветото, а и преди това пише, че да се търси балансирано решение. Вие сте прав и ние като хора, които оценявам, например, вашата ангажираност в борбата за изграждането на важните за Русе инфраструктурни проекти, знаете, че може да разчитате на нас в тази... тази посока, но не е втората инстанция причината, че Русе Бяла Търново от 25 години не е направен. Не е това. И защо го казвам? Не за да се заяждам, а защото никога няма да дадеме правилния отговор, ако преди това не поставим правилния въпрос. Въпросът за втората инстанция е без никакво отношение към това нещо. 3 месеца, казвате, може да са ключови. Те ще са ключови, но защото преди това е имало 20 кусор години забавяне. По най-различни причини. И господин Кирилов, между другото, спомена, не инстанцията пречи. И ние го съзнаваме, нали? Няма някой наистина, който да мисли, че втората инстанция е пречката в реализацията на тези проекти. А ако има злоупотреба с права, каквато най-вероятно има, в очевидно неясни, очевидно неаргументирани обжалвания, които целят само да забавят работата, такива неща има, но злоупотреба с всякакви права има. И решението на проблема с злоупотреба с права не може да бъде отмяната на правата. Ако тръгнем по този път, много бързо ще стигнем там, където никой от нас не иска.
Благодаря ви, уважаеми господин Зарков. Други изказвания? Заповядайте, госпожо Василева.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, ние от парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ поддържаме своите мотиви и позицията ни остава непроменена. Предлагаме повторно да приемем закона за изменение и допълнение на закона за опазване на околната среда. И това не е позиция на инат. Това е ясно осъзната, аргументирана, обоснована и според нас балансирана позиция. Да, природата е висше благо. Тя е ценност за всеки един български гражданин. Опазването на природата и осигуряването на чиста и здравословна среда е не само право, а и задължение на всеки един от нас. И аз вярвам, че това е вероятно на всеки един от нас, народните представители. Това е споделеното разбиране на българските граждани и съвсем не е запазена територия за шепа хора, които наричат себе си еколози. Тук говорихме за устойчивото развитие. Устойчивото развитие има 3 елемента. Опазване на околната среда, социален и икономически елемент. И ние трябва да търсим балансираното развитие. Българските граждани имат право да живеят в модерна и развита държава. И ние сме се ангажирали пред тях като народни представители, като народни избраници, да работим за това. Българските граждани имат право да имат обезпечена базисна инфраструктура, която гарантира както по-добри условия за живот, така и националната сигурност. Това е интересът на българските граждани. Това е интересът на нашите избиратели. Ние смятаме, че законът е в интерес на гражданите ни. Той е в защита на обществения интерес. Защото промените в закона целят ускоряване на процедурите на обекти с национално значение, от стратегическа важност и според нас е безспорен интересът на гражданите от тяхната реализация. Нерядко сме ставали свидетели на сериозно забавяне заради дълги и продължителни, в някои случаи недостатъчно добре обосновани обжалвания, по-скоро самоцелни, бих казала. Те поставят на риск реализацията на обекти от пътната, железопътната, пристанищната инфраструктура, от газопреносната система, от електроенергийната система. Рискове, свързани не само с срокове и с финансовата обезпеченост на тези проекти, но и с сигурността, достъпа, свързаността на териториите, енергийната независимост на страната, а в някои случаи и с човешкия живот. С максимална степен на внимание и отговорност сме подходили към изготвянето на законопроекта, представянето го на Народното събрание и съответно приемането на закона. Съвсем накратко ще повторя някои от мотивите, които ни водиха в изменението, което предприехме. Първо и преди всичко, ние не променяме принципа. Въвеждаме изключение само за определени случаи. С ясни критерии, случаи, които са свързани с национални обекти от стратегическа важност. Тясно приложно поле, което е приложимо само единствено за решения на министъра на околната среда и водите, които подлежат и досега на контрол от Върховния административен съд. Те се отнасят до обекти, определени с акт на Министерски съвет, като такива с национално значение. Тези актове на Министерски съвет са обжалваеми, подлежат на двуинстанционен контрол. Това са обекти, които са включени в енергийната стратегия на Република България 2020 за надежна, ефективна и по-чиста енергетика или в интегрираната транспортна стратегия в периода до 2030 година. Единият документ е прият от Народното събрание, другият с акт на Министерски съвет, отново обжалваем на две инстанции. И двата документа, преди да бъдат приети, са преминали екологичната процедура, екологична оценка. Те имат решение за екологична оценка, подлежащо на двуинстанционен контрол. Тоест, ние тук вече говорим за пета-шеста стъпка от съдебният контрол. Колегата реферира към конвенцията, така наречената Орхуска конвенция за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на взимане на решение и достъп до правосъдие на въпросите от околната среда. Цялото ни законодателство е построено върху логиката за това, че гражданите, обществеността трябва да има достъп до информация, възможност да се произнася по време на разискванията, да изразява мнения, становища, да взима участие в решенията, свързани с околната среда, да има максимална информираност и достъп и безспорно да има възможност за достъп до правосъдие. Тази възможност никой не отнема. Това, което ние предлагаме и приехме, е оптимизиране на процедурите, водени от пълното съзнание за значимостта на въпросите, които тук разискваме и обектите, които имат наистина приоритет за българските граждани. И това не е прецедент, това не е изключение. Колегите юристи надълго и на широко упоменаха случаи в националното законодателство, където се допуска съкращаване на инстанциите за контрол. Безспорно, националното законодателство дава поредица от такива примери, но не само националното. И европейското законодателство по никакъв начин не се нарушава и в други държави, членки на Европейския съюз, има допустимост за едноинстанционно обжалване в въпроси, по процедури, които касаят въпроси, свързани с опазването на околната среда. Едноинстанционно е произнасянето и контролът в държави като Дания,
държави като Италия, Гърция, Испания, точно във връзка с изключения, които касаят важни процедури и обекти от съществено значение. Нерядко реализацията на тези проекти, за които говорим и които са включени в двата национални стратегически документи, са обвързани и с европейско финансиране. И всички ние сме наясно, че европейските програми имат ясно определени срокове. Програмата обхваща програмният период и само в рамките на него България има възможността да се ползва от европейската солидарност, точно за да изгради така необходимата или да модернизира така необходимата базисна инфраструктура. Затова безцелните или да кажем неясни съображения на някои организации, които непрекъснато обжалват процедури и по този начин забавят реализацията на обектите, рискуват и това да не може да се реализира тази възможност за държавата. Точно за това смятаме, че законът не ограничава права, а всъщност ограничава случаи на злоупотреба с право, които са се случвали в миналото. И накрая, тъй като всички сме наясно за това, че въпросът е от изключително значение за цялото ни общество, нееднократно беше казано, че той трябва да бъде поставен на широко обществено обсъждане. Уважаеми колеги, колко по-широко може да бъде обсъждането, като се има предвид, че едва ли има заинтересована страна, представител на институции, на граждански организации, на неправителствени организации, представители на съсловни организации, браншови организации, едва ли някой не се е произнесъл с становище, с отношение към този закон. В този смисъл ние смятаме, че нашите аргументи и мотиви продължават да стоят със същата стабилност и сила. Те са защитими от гледна точка на запазването на обществения интерес. Затова призовавам всички да подкрепим повторното приемане на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, уважаема госпожо Василева. Заповядайте за реплика, господин Попов. Първа реплика от народния представител Филип Попов. Втора Ерджан Батин.
Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо Василева, доколкото успях да чуя и се записах, вие казахте, че никой не лишавал гражданите от възможност за достъп до правосъдие. Може би да перефразирам, но това беше смисълът на това, което вие казахте. Вие не отменяте достъпа до правосъдие, но го ограничават. И това следва да е ясно. И искам да ви питам, аз не чух от вас теза, че виновник за неизпълнението на тези проекти е втората инстанция на Върховен административен съд. Ако е така, ясно го кажете, го заявете тук от тази трибуна. Но дайте достатъчно доказателства, дайте примери в тази насока. И колко време мислите, че ще спечелите, премахвайки втората инстанция? И заслужава ли си за това време, което искате да спестите и което няма да има на практика никаква резултатност, за да се реализира тези така наречени обществено значими, инфраструктурни, важни за България проекти, което ние не оспорваме по никакъв начин, за да ограничите и да отмените на практика, всъщност, първо ограничавате достъпа до правосъдие и отменяте втора инстанция по такива именно важни дела. Важни обществени дела с висок, огромен обществен интерес. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Попов. Втора реплика, народния представител Ерджан Ебатин, трета към Зарков.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Василева, не само трябва да приемем този закон и да го повторим нашето гласуване от предното, но трябва да го направим час по-скоро, защото страната трябва да се развива и законността в страната изпреварващо по отношение на реалностите. А реалностите са такива, че външни икономически сили в момента намират механизми, които да подлагат пречки прът в развитието на страната. Националният интерес е по-важен от всичко, стратегическото развитие, националните приоритети са по-важни от всичко. Затова и Движението за права и свободи ще подкрепи закона така, както беше приет предния път. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Батин. Заповядайте, господин Зарков, за трета реплика.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Василева, аз под формата на реплика искам да задам един съвсем, струва ми се, резонен въпрос. Колко време наистина си представяте, че ще спестиме с това отмяната на второто касационно, на касационното обжалване? С колко време ще се ускори един проект, имайки преди, че вие описахте сложността на цялата процедура да се стигне до него? Два или три месеца? За това става дума. Това е едно, поставям го като въпрос. И второто, вие по-добре от много от нас, като бивш министър, знаете колко са чувствителни тези въпроси. Представете си, когато на първа инстанция тричленните състави дадат различни решения или разрешения за сходни казуси и няма втора унифицираща инстанция, до какви съмнения, брожения и проблеми в крайна сметка ще доведе това.
Благодаря ви, уважаеми господин Зарков. Дуплика, заповядайте, госпожо Василева. За съжаление, само три са възможностите за реплика. Или за радост, не знам.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Да, съгласна съм с господин Ебатин за това, че фокусът на днешното внимание наистина са обекти, които предпоставят развитието на държавата ни и модернизацията на държавата ни. Що се отнася до репликите от страна на колегите вляво, аз държа в ръцете си списък с обжалвани решения по процедури, свързани с екологичното законодателство, решения по оценка на въздействието върху околната среда, свързаните с екологичното законодателство и оценки за съвместимост с целите на директивите, свързани с мрежата Натура, както и оценки, екологични оценки на планове и програми. Мога да цитирам някои от тях в повече конкретика, но ще ви ги предоставя, за да се запознаете и вие. И да видите, че обекти от наистина съществено значение за българското, за българските граждани, в това число един от лъчовете на метрото, в това число един от лотовете на автомагистрала Струма, който вече е изграден в минал етап, в това число лотове от други автомагистрали, в това число първокласна инфраструктура. Днес сутринта имах възможност с вас, с ваш колега, да дебатирам господин Костадинов, който активно участва в дебата, но и в неговия регион пътя Видин-Враца подлежи на обжалване и в момента тече обжалване. В моят избирателен регион пътят Бургас-Слънчев бряг също. Почти няма процедура, която да не е забавена при обжалване с повече от година, а в някои случаи с повече от две години време. В този смисъл, това, което вие задавате като въпрос, може да получи следния отговор. Преди всичко, ние в промените, които въведохме в закона, дадохме един срок в рамките на 6 месеца, за който трябва да се произнесе съдът при обжалване. Тоест, очакванията ми са, че при прилагането на изключенията, които приехме, ще бъдат съкратени сроковете по реализацията на такива важни обекти с период от порядъка на година, може би. Защото съгласно законодателството по устройство на територията не може да се пристъпи към изпълнение на инвестиционен проект към строително-монтажни дейности, ако няма влязъл в сила акт по същество, свързан с обжалването, произтичащо от екологичните процедури. Благодаря.
Благодаря ви, уважаема госпожо Василева. За изказване народния представител Атанас Костадинов. Колеги, има ли други изказвания, за да можем да ориентираме народните представители за гласуването? Ще има още изказвания, да. Имате думата, уважаеми господин Костадинов.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, разбира се, спомените и споделените практики на това, което е било преди 89-та година, особено от съдии, са много важни и ценни за нас. Аз не съм имал възможност да работя преди 89-та година и да се реализирам, просто защото съм по-малък на години, мога да ви изглеждам по-голям, но моето усещане е друго. Малко като че ли бягаме и изпускаме същността на проблема. Въпросите по отношение на ценностите, на принципните и политическите положения, колеги, с цялото ми уважение, не могат да бъдат решени по юридически път. Всички казуси, всички примери, цялата практика, която даваме, и спора за това какво би казал един конституционен съд или друг съд, не е съдържанието на този въпрос, за който обсъждаме. При да мина по същество, искам да ви кажа поне три неща, от които ме побиват тръпки и които искам да ги споделя с вас. Когато тук от тази трибуна се говори за абсолютно всички неправителствени организации, като за рекетьори, им се размахва пръст и се ръкопляска неистово и въодушевено, да ви кажа, побиват ме тръпки. Съществуват практики на злоупотреба и така наречения зелен рекет. Съществуват злонамерени и недобронамерени такива практики. Но когато по-голямата част от залата се радва на квалификацията на гражданското общество и на гражданите като едва ли не бандити и самозванци, ме побиват тръпки. Второто нещо, което искам да споделя с вас, с което ме побиват тръпки, е следното. Не е възможно вие да знаете как ще завърши последната инстанция, дали ще бъдат една или две. Когато вие презюмирате, че с отрязването на втората инстанция ще се движат по-бързо казусите, това означава, колеги, че вие знаете изхода от едно обжалване, дори на първа инстанция. Извинявайте, това също ме побиват тръпки. Нима вървим в тая посока. На трето място, ако, не дай си Боже, втората инстанция пречи на европейските проекти, ние защо изобщо 2007 година влязохме в това европейско семейство? Първата държава, на която пречи някакво процесуално производство, ще бъде България. Така, по отношение на... Не знам какво време имам, господин
председател. Имате 4 минути, можете да удължите времето.
Да. Ако обичате, удължаване на времето.
Да, удължете времето.
По отношение на съдържателните въпроси, наистина след указ 175 на президента има някои елементи, които аз по-скоро бих помолил да ги погледнем повече в детайли. Бих се спрял най-вече на член 15 и член 55 от българската конституция, които пак казвам, че всякакви юридически и правни интерпретации като че ли тук няма да бъдат много релевантни, за да се опитаме да разберем какво точно има в предвид президента. Има една много, много характерна особеност на природата, колеги, които ние като най-висша форма на живот в хранителната верига трябва да знаем. Природата не може да говори. Колкото и да обичаме, колкото и да я защитаваме, колкото и да я пазим за поколенията, има една елементарна особеност. Природата не може да говори. Ето защо в принципите и ценностите, в това, което се предзадава пред едно каквото и да е законодателство, каквито и да са закони, има един принцип, който аз споменах в комисия, това е римския принцип, той е на латински, in dubio pro natura, в защита, в полза, с презумпция за защита на природата. Винаги човешкото същество, като последна инстанция на хранителната верига, трябва в своите действия, а това пише и в член 15, където се казва, че Република България трябва да осигурява такава околна среда и така да поддържа живото развитие на живата природа, че да бъде устойчиво. Винаги човешките същества трябва с презумпция в защита на природата да съблюдават своите действия. Аз мисля, че и посоченото в член 55, където вече се казва, че пък гражданите имат правото на това, това се опитва ветото на президента да подскаже. Уважаеми колеги, не като товарен влак през запуснала гара, не като просто така формално, направете ново разглеждане на въпроса, разбира се, в съответствие с правилника на Народното събрание и с Конституцията. Искам да ви уверя, че в нашето предложение, в което искаме и ние заедно с вас бърза писта за двете инстанции, първа и втора инстанция, по 3 месеца, искам да ви уверя, че може да бъде постигната и ние също не сме доволни от това, че някой се опитва да злоупотребява, особено с големите инфраструктурни и национално значими проекти. Няма логика и е парадокс да имаме от една страна национално значим проект, а от друга страна да искаме да изрежем една от инстанциите. По същество, концесионното обжалване на първо инстанционно решение е процесуално право, което, извинявайте, но е в Конституцията. Това обсъждаме. На нас ни трябва релевантен правен инструмент на национално значимите неща, които обсъждаме. И ще ви кажа, тук един по един излизате и всеки изплюва по едно камъче. Юлен или втория лифт на Банско. Струма. Чу се за ЖП-то. Вижте сега, ние не сме деца. Нормално е всеки да изплюе по едно такова камъче. Нормално е, човешко е, разбираемо, вие защитавате и всеки един от нас защитава нещо от собствените си региони. Но знаете ли кое е най-хубаво за втория лифт на Банско, за Струма и за ЖП инфраструктурата? Тя да бъде абсолютно законосъобразно изпълнена и никой да няма право и да не може да я обжалва по начин, по който той реши. А гаранция за това е процесуалното право на втора инстанция. Ето защо аз ви моля в контекста и с това завършвам на преразглеждане или на ново разглеждане, това, което господин Главчев е написал до нас вследствие на указ 175, ние да вземем предвид наистина, ако щете го наречете устойчиво развитие като подход, ако щете малко по-задълбочен поглед, да кажем следното за бизнеса и инвеститорите и всички, които движат икономическото развитие на България. Да, уважаеми от Строителната камара и от Българска търговска промишлена палата, ние имаме вариант за това. Без да нарушаваме и да режем законовите основания и процедури, ние ще настояваме за така наречената бърза писта. Първа и втора инстанция не по-малко от 6 месеца. Господин Кирилов, по-добре от мен, може да даде десетки примери, в които втората инстанция в правораздаването е задължена с значително по-кратки срокове, като пример изборния кодекс. Това не е невъзможно. Второ, освен на българския бизнес и инвеститори, ние искаме да кажем на гражданите, не само във връзка с Орхуската конвенция, не само във връзка с това, че тук говорим много общо, колеги. Гражданите на всяко едно ниво имат право да участват. Това е все едно да кажете, че 300 пътника в самолета участват в управлението на самолета, само защото се возят. Горе-долу така подхождаме с гражданските искания. Този, който управлява самолета, пилота, командира на полета, той го управлява. А да ги убеждаваме, че те участват в управлението или те управляват, е демагогия. Тоест, не искаме да кажем на тях. Ще имате защита по законосъобразност във връзка с втората инстанция. Не само, че ще ви чуем на всеки един етап, а ще ви предоставим тази възможност. Третото, което искам да кажем обаче на неправителствените организации. Никой няма повече да прави компромис с измислени, първо, такива организации, второ, измислени искания и трети, които доказано, злонамерено и умишлено вредят на развитието на тези проекти. Ето защо аз по-скоро бих настоявал на нашето предложение и нашето предложение го виждам като балансирано, защото от една страна, от лявата страна стои, ако искате добре, от дясната страна стои бързата писта, а от лявата страна стои спазването на законността и така и хем ще имаме бърза процедура, хем няма да нарушаваме нещо, което според мен е до голяма степен завоевание на българската юриспруденция. Госпожа Василева е права за това, че има доста примери в Европа, че има едноинстанционно. Да, но точно толкова, госпожа Василева, колкото са примерите за едноинстанционно, са и двуинстанционните производства. Така че ние със сигурност, понеже вярваме в това нещо и не става въпрос само за правна техника, а за ценности, ще минем към тълкователно искане от Конституционния съд, но ви подаваме ръка и предлагаме да видим разумното в тази опция, която ви предлагаме, защото ние сме откровенни. Да, не искаме бизнеса да бъде спиран, да, но искаме това да става по законен начин. И накрая, може би, така, за да привлека финално вашето внимание, по-скоро ще се пошегувам и ще ви попитам риторично следното. Не ви ли се струва, колеги, че второто четене на законопроектите изключително много бави законодателния процес, спира икономическото развитие на България и по определен начин ни отдалечава от Европейския съюз? Няма ли логика, уважаеми колеги, да отрежеме второто четене на законопроектите? В един по-широк смисъл, да, за да отговорим на очакванията на обществото и на бизнеса. В един по-широк смисъл, всички ли имаме самочувствието, че достатъчно добре си вършим работата като народни представители? Аз не мисля, че е така. И ако ерго ние не си вършим добре работата, не трябва ли по някакъв начин да заобиколиме Народното събрание, за да може държавата да се развива много по-добре напред? Моля ви, много сериозни са тези въпроси, затова ги поставям по този начин. Вярвам, че подадената ръка от нас ще бъде приета, защото тя представя един много балансиран, устойчив и законосъобразен вариант. Благодаря ви още веднъж за вниманието.
Благодаря ви, уважаеми господин Костадинов. Реплики? Реплика имате, господин? Втора реплика, господин Кирилов.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Костадинов, вие дадахте доста примери за важни инфраструктурни проекти, лифта в Банско. Но аз искам да ви запитам един друг въпрос. По отношение на високоскоростния четирилентов път София-Видин, който беше включен от правителството на Орешарски в оперативна програма Транспорт 2014-2020. Впоследствие той беше изваден от оперативна програма Транспорт като приоритет от следващото правителство на господин Борисов. И въпросът ми е, кой сега е виновен за нереализацията на този проект? Тогавашните настоящи управляващи или втората съдебна инстанция? Благодаря ви.
Смятате ли, че това е реплика, господин Попов? Смятате, че е реплика? Хайде, прочетете какво пише, какво е реплика в правилника за организация и дейността на Народното събрание. Заповядайте, господин Кирилов.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми колега, уважаеми гости. Най-първо искам да уточним в този дебат следното. Емоционално така тръгна, верно от нашия оратор Георги Марков, тръгна тезата и препратката към лифтовете на Банско, но искам да ви уверя, не иде реч за проекти, касаещи Банско. Моля да не изместваме, да не променяме фокуса на дебата. Става въпрос за обекти, първо, с национално значение и второ, такива, които са с стратегическа важност. Банско и лифтовете не са в нито една от двете стратегии, които ние сме вписали в закона като допълнителен критерий. Сега, изкушавам се да говоря по тръпките, които колегата изпитва, но ще ги пропусна. Само ще коментирам времето. Във вашето изказване вие първо забравихте това, което е установено в предложението на закона, което е оспорено от ветото на президента. 6 месеца. 6 месеца. Значи, волята на законодателя в този текст е като цяло да се компресира съдебната процедура. Законодателя има право да определя времето на едно производство. Иначе, по отношение на последващия контрол, не исках от самото начало да развивам тезата, но забележете, първата инстанция в тези спорове винаги е Върховен административен съд. Той винаги заседава в състав от 3 съдии колеги. Това дали ще има последваща 5-членна инстанция, ми разберете, то е безпредметно, то е безмислено. Ако 3 съдии от един съд са взели едно решение,
те ще си го поддържат и в 5-членния формат. Тук дори елементарната математика не издържа. Няма как да се промени или да се ревизира съществено практиката и становището на този съд. А няма смисъл да тварим Върховния си съд с две производства за едно и също нещо.
Благодаря ви, уважаеми господин Кирилов. Има ли трета реплика? Господин Костадинов, заповядайте. Да отговорите на репликата на господин Кирилов и на уточняващия въпрос на господин Филип Попов.
Благодаря ви, господин председател. След като вие преценявате, че репликата на господин Попов е била допустима, аз ще се постарая доколкото мога да отговоря на нея. Според мен, господин Попов, някакъв вид безхаберие, политическа малоценност или нещо подобно изкарало от списъка с мрежата ТЕНТ и това, което Европейския коридор предполага за този участък от пътя, но аз не съм компетентен в тази сфера, така че това е просто една хипотеза. България не следва своите приоритети, не ги спазва и като че ли това трябва все повече да се изчиства и да бъде нещо, което да не се случва повече. Това е причината да не се случи този път. Господин Кирилов, който познавам от доста време, ме поставя в много деликатна ситуация. Аз, като не юрист, да давам коментар на негови думи, защото според мен той е добър юрист, и да му кажа следното. Аз съм... Значи само две възможности има, господин Кирилов. Или се опитвате да заблудите по-голямата част от хората. Не вярвам да мислите, че е вярно това, което казвате. Вие знаете по-добре от мен, че материално-правната страна на въпроса от втората инстанция не може да бъде решена по отношение на първата. Има произнасяне само по отношение на законосъобразността. Няма как да ни казвате тук, че е безмислена втората инстанция по принцип на административния съд, след като е ясно, че се борим за законосъобразност, а не за съдържателната, фактическата правна страна на въпроса. Смятам, че не е коректно това, което правите като тълкование и съжалявам, че оказвам аз, който не съм юрист и съм леко далеч от тия думи. Така че ви благодаря още веднъж и в заключение ви призовавам да изберете устойчивия вариант на законопроект, да си спазим, колеги, законността и да вървим напред. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Костадинов. Изказване. Думата има народният представител Младен Шишков.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, основната теза, която застъпва ветото, е защитата на права. Осъзнавайки стремежа на президентската администрация да бъде спазван член 15 от Конституцията, а именно задължението на Република България да осигури опазването на околната среда, ние от политическа партия ГЕРБ също твърдо подкрепяме и следваме политики, които насърчават опазването на околната среда. Четейки обаче мотивите на ветото, оставаме с усещането, че фокусът се измества и се пренебрегва фактът, че едноинстанционното производство се предлага единствено за обекти от национално значение и стратегическите обекти. Изкуствено се насажда усещането, че се нарушават основни принципи на демокрацията. Уважаеми колеги, нека назовем нещата с истинските им имена. Настоящата промяна се предлага, защото половин дозина организации си позволяват да злоупотребяват с права. Борбата е именно срещу тези, които превърнаха нелоялните практики в своя професия. Борбата е срещу тези, които не си дават сметката, че безкрайното обжалване води до нарушаване на друго конституционно право, а именно правото на живот, записано в член 28. Ако продължим да се позоваваме на Конституцията, ще установим, че се нарушава и следващото конституционно право. Това е правото на свободно придвижване, което е регламентирано в член 35. Не допускайки или забавяйки процесите по изграждането на обектите от национално значение, същите тези организации не си дават сметката, че по този начин създават предпоставки за загуба на десетки, стотици, а може би и хиляди човешки животи. Защото обектите от национално значение, колеги, касаят пряко човешкия живот. Ако конституционните права могат да бъдат степенувани, категорично и без съмнение, правото на живот е най-висшето човешко право. Нека не допускаме това право да бъде измерено с политически и икономически мерилки. Вярваме, че президентът на Република България е разумен политик и ще осъзнае срещу какво е истинската борба и ще заеме правилната позиция. Защото освен екологичните организации, становище са представили и други редица неправителствени браншови организации, които подкрепят законопроекта. Президентът трябва да бъде лидер на всички и заемайки страна изгражда бариери в обществото, а разделението води до конфликти. Силно се надяваме, че не това е целта на ветото. Уважаеми колеги от опозицията, приемаме вашите аргументи за двуинстанционното производство с инструктивни 3-месечни срокове. Не можем обаче да се съгласим, че бързата писта, която вие предлагате, ще заработи ефективно. Знаете ли какви нелоялни похвати се използват в момента? Организациите, които обжалват актовете на министъра на околната среда и водите, в продължение на 4 месеца, забележете 4 месеца, не внасят таксата от 10 лева за стартиране на производството. Въпреки подканите на съда. Обяснете ни, колеги, кой съд ще се произнесе в рамките на 3 месеца, при условие, че производството не е започнало в рамките на 4 месеца? Разбира се, че е важно да има максимален широк спектър от възможности за изразяване на позиция, но нека не допускаме да се злоупотребява с това. Нека не допускаме да бъдем изправени пред избора между човешкия живот и хабитата на зелената и оглена, колеги. Без миг колебания аз заставам зад човека, моля ви, направете го и вие. Съмнение в безкористната работа на така наречените екозащитни организации буди и фактът, че те се активизират изключително избирателно и целенасочено. Появяват се единствено и само когато има застъпени икономически интереси. Нещо повече, чрез своята дейност те са успели да се просвоят и да се превърнат в еднолични собственици на природата. А тя трябва да бъде достъпна за всички. Аз живея в район, в който от години съществува потенциален екологичен проблем и въпреки това нямам спомен, която и да е от честе екоорганизации да е предложила помощ за решаването на този проблем. По същество не би ли следвало точно това да бъде основният предмет на дейност на тези организации? Преди 3 месеца община Раковски беше подложена на обгазяване следствие на пожар в екозавода в Шишманци и никаква реакция от защитниците, въпреки че бяха отровени изключително много прелетни птици, които гнездяха наблизо. Да оставим птиците. Рязко се увеличиха аспираторните заболявания пред децата и възрастните. Какво точно защитавате, госпожи и господа? Къде сте днес, когато заводът отново гори и отново вредните атмосферни емисии са в критични стойности? Как помогнахте за преодоляването на тези проблеми? Къде бяхте, когато десетки хиляди декари българска гора изгоря над Кресна? Освен гората бяха унищожени още хиляди птици и животни, които обитаваха тази гора. Ето тези и още много други подробни примери пораждат в нас съмнения и навеждат до изводи относно ефикасността и целите на тези организации. Господин президент, колеги от опозицията, отново се обръщам с вас, към вас с призив. Не насърчавайте тези нелоялни практики. Нека с общо усилие да преодолеем този етап от развитието на младата ни демокрация, а убеден съм, някой ден стария текст отново ще бъде възстановен. Нека да върнем природата на хората. Въпрос на политическа воля. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Шишков. Реплики? Заповядайте, господин Христов. Реплика или изказване имате? Реплика.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, от дебатите до момента това, което на мен ми прави впечатление е, че имаме почти идентични изказвания,
почти идентични реплики и съответно дуплики. Това, което пък аз няма да изневеря на себе си, няма да ви отнемам време с дълги и протяжни словоизлияния, а просто ще се опитам да дам един, както обикновено и така в стила на Воля, малко един страничен поглед, въпреки че отчасти ще преповторя изказването на господин Костадинов.
Само за момент, господин Христов, много ви моля, погледът ви трябва да е насочен към господин Шишков, който току-що имаше изказване, и репликата трябва да е към него.
Ами радвам се, господин Главчев, че успявате да видите къде ми е погледа.
Така пише в правилник.
Благодаря ви. Все пак съм новобранец и надявам се, че ще ми го простите. Ще прочета, да. Така, да продължа. Ние тук се концентрираме върху това дали трябва да имаме едни по-кратки срокове, за да може да не спираме такива стратегически проекти, и естествено, че отговорът е да, трябва да имаме максимално кратки срокове. Но дали причината за забавянето е втората инстанция, или причината за забавянето е мудните процедури и забавянето от страна на съдебната система. И ние вместо да направим така, че да забързаме малко всички процедури, ние сега решаваме, че ще махнем втората инстанция. Ако обаче, да кажем, следващото народно събрание, дай Боже, е по-динамично от нашето и реши, че относителното понятие бързо и бавно, реши, че и първата инстанция е прекалено бавна, какво ще направи? Ще махне и първата инстанция ли? Защо трябва да махаме втората инстанция, вместо да ускорим сроковете и да принудим съдебната система да не отлежават делата по 3 години, а нещата да се случват малко по-бързо? И аз мисля, че това е нещо, върху което трябва да се концентрираме и да работим заедно. Благодаря ви. Извинявам се, че не гледах на където трябва, но господин Цветанов беше привлякал вниманието ми.
Благодаря ви, господин Христов. Явно привлича много вниманието господин Цветанов. Заповядайте, въпреки това, господин Шишков. Няма да има. Има ли други изказвания? Господин Цветанов, лично обяснение или изказване?
Уважаеми господин председател,
изказване.
За изказване, погледът ми ще бъде насочен към колегите, които са срещу мен. И много е важно, когато взимаме думата и да коментираме законодателството, поне да сме го прочели. Защото това, което се предлага и това, което ние ще потвърдим днес, е да бъде прият закона отново и да отхвърлим ветото. Защото залагаме една бързина от 6 месеца, за да може действително по националните инфраструктурни проекти държавата да се движи в посока, която ще гарантира развитието на регионите и на страната. Аз смятам, че днешният дебат беше доста по-различен от всички други дебати, които сме водили по законопроекти, които имаме различни мнения. Искам да благодаря на всички народни представители за толерантността и аргументите, които се излагаха от всяка една от парламентарните групи. Но всички останахме изключително удовлетворени от компетентността и много правилното изказване в началото на дебата на Георги Марков, който даде примери с конституционни решения, и всъщност ние като народни представители нямаме притесненията, че ще приемем закон, който ще бъде противоконституционен. Ние приемаме закон, с който действително гарантираме защитата на всички, които участват в този процес. Но най-важното е, че ще имаме един срок от 6 месеца и ще можем действително да се движим в правилната посока по управленски програми и по приоритети, които са заложени както на правителството, така също и на българския парламент. И понеже от юридическа гледна точка нямаме абсолютно никакъв проблем с аргументите, които бяха изложени от Георги Марков, аз искам само да кажа, че трябва да има и втори аспект, който да бъде за целесъобразност. Защото, уважаеми колеги, всички, които пътуват по пътната отсечка Благоевград-Сандански, знаят какво се случва и с какво е известен този участък. Това е всъщност участъка, и трасето, което се нарича кървавото трасе на България. Само да кажа, че за последните години, при положение, че има рязко намаляване на жертвите по пътищата, съпоставимо с години, когато имахме над 1000, мога да кажа, че пътно-транспортните произшествия от 2012 до 2016, по данни на КАТ, са 893. Само си направете извода от 893 ПТП-та, когато станат преди натоварен трафик, колко са вредните емисии, които излизат от тези автомобили при тези километрични опашки, които се създават. Ето ви първи аргумент, за да защитим екологията и действително да бъдем партньори с неправителствените организации. Но за мен винаги водещо е жертвите по пътищата. Защото за този период, в този участък, вие виждате, че почти на всеки километър има по една каменна плоча, с което се отбелязва кой човек е загинал там. Общо жертвите са 52. 52 жертви са точно в това трасе. Броя на ранените е 300, с което ги прави нетрудоспособни за дълъг период от време, а някои остават до края на живота си. И не на последно място трябва да имаме в предвид, че в момента оперативната програма «Транспорт и транспортна инфраструктура» е пред застрашеност държавата да върне около 1 милиард лева за всички тези забавени процедури и това протакване във времето. Ние сме национално отговорни политици и аз съм убеден, че днес, когато отхвърлим ветото, това е много ясен знак, че ние спазваме законосъобразността, съобразяваме се с мотивите и на президента, но аргументите днес в пленарна зала бяха по-силни и затова ние ще подкрепим закона и ще отхвърлим ветото на президента, защото България и приоритетите на България са над всичко. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Цветанов. Има ли реплики? Реплика ли? Заповядайте, господин Янков. Имате 2-3 минути, мисля, че имате.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Цветанов, прозвуча ми вашето изказване като демагогия. Много ясно, че вие ще подкрепите законопроекта, след като вие го гласувахте на предно заседание. Сами разбирате несъстоятелността на аргументите, които излагате. Иначе в формулировката и желанието да се усвоят европейски средства, да, ние всички искаме да има повече и обекти с национално значение, и стратегически обекти, които ще допринесат за усещането на българските граждани, че са европейци. Но дали имате желанието да построите само магистрали? Защото, според мен, малко строите. И това, което ви пречи, явно е закона. Явно са нормативната уредба, с която влезнахме в Европейския съюз. Не забравяйте, 2007 година нашето законодателство беше прието, че е синхронизирано с страните членки на Европейския съюз. Не се ли притеснявате, че променяйки в момента законодателството, ние ще бъдем квалифицирани като страна, която не спазва регламента, установен в страните членки на Европейския съюз. И още повече, какво значи обекти от национално значение? Газопровода Южен поток включва ли се, по вашите разбирания, в така формулирания текст за промени в закона? Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Янков. Има ли други реплики? Заповядайте, господин Попов.
Благодаря. Господин председател, уважаеми господин Цветанов, ние не сме против развитието и реализацията на такива важни инфраструктурни проекти. Но ние сме против на практика разрушаването на държавността и лишаването на български граждани от техни основни права, достъпа до правосъдие, до втора инстанция. Против това сме против. И наистина ли мислите, че втора инстанция или тези 6 месеца на практика са виновни за тези трагедии, които се случват по българските пътища? Аз не мисля така.
няма логика в това, което твърдите. И не се опитвайте да прехвърляте този горещ картоф от липсата на реализация и строителство на тези обекти от изпълнителната към съдебната власт. Не, не са те виновни. Виновна е изпълнителната власт. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Попов. И господин Стойнев, заповядайте. Трета, последна реплика.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин Цветанов, остро възразявам по начин, по който вие се опитахте да спекулирате именно с днешното вето на президента. Явно ви имате някакъв комплекс от президента Радев, защото няколко пъти вие натяквате, че това ли не ще бъде една голяма победа за вас. Още повече, че наистина съм възмутен от това, че го свързвате и с жертвите по пътищата. Тук не става нищо, няма нищо общо с това. В крайна сметка тази борба трябва да се води наистина. Всички сме, и след това ще продължим с закон за пътищата, и се радвам, че сте приели наши предложения, за което ще ви поздравя и ще изразя моята благодарност, но когато преодолеете това вето, това преодолява, трябва да знаете, че това не е заради тези доводи, които вие ги казахте, защото наистина имате много голямо мнозинство, Движението за права и свободи е с вас, ще ви подкрепят, но не намесвайте и жертвите по пътища. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Стойнев. Господин Цветанов, заповядайте за дуплика.
Господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми колеги отляво, които изложиха вашите реплики. Първо да ви кажа, по никакъв начин не искаме да влизаме в тази конфронтация, в която искате да ни въведете с президентската институция. Но се придържаме към конституционните разпоредби и възможностите, които дават на президентската институция да наложи вето, от което президентът се е възползвал, със съответните мотиви. В немалката си част те са основателни. И беше изложено от брилянтният Георги Марков, конституционен съдия, и мисля, че даде доста аргументи, които самия факт, че нямаше реплики на неговото изказване, означаваше, че всички бяха съгласни от всички присъстващи депутати. Това е първото, което отчетох в моето изказване. И разбира се, другото е целесъобразност, а за мен, а и за вас, и за всички народни представители е ангажимент да намалим жертвите по пътищата. Казвате, не се заигравайте с тази тема. Не се заиграваме, но просто казваме, че тези законодателни промени, които се предлагат и които се приемат, те дават възможност в рамките на 6 месеца да приключи тази процедура. И това е за всички национални стратегически обекти. Що се касае до Южен поток, както беше зададено от колегата Янков, мога да кажа, че ОВОС е приключен и за старите процедури това не влиза в правно действие. А говорим за газов хъб Балкан, говорим за автомагистрала Хемус и аз като народен представител и като човек, който пътува страшно много, мога да ви кажа, че за мен е от изключително значение и от народните представители от ГЕРБ, които са от многомандатните избирателни райони на територията на Северна България, те искат магистрала Хемус да бъде реализирана и да бъде направена максимално бързо. Защото знаем, че и там ще бъдат спасени човешки животи. Ако за вас това е тема за заиграване, аз мога да споря с аргументи. Но в никакъв случай не трябва да казваме, че това е тема, с която може някой да се заиграва. И мога да ви кажа, че законодателството, което приемаме, самия факт, че не противоречи на Конституцията и това, което беше казано от Георги Марков с конституционните решения, които бяха споменати от него и пред европейското законодателство, нямаме абсолютно никакви проблеми, защото то не се нарушава с приемането на националното законодателство по този закон. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Цветанов. Други изказвания няма. Закривам разискванията. Подлагам на повторно гласуване Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, приет от Народното събрание на 27 юли 2017 година. За да бъде приет отново закона, е необходимо да има най-малко 121 гласа за. Моля, гласувайте. Моля, прекратете гласуването и обявете резултат. Гласуват 218 народни представители за 138,
против 78, 2 се въздържат. Закона за опазване на околната среда, прият от Народното събрание на 27 юли 2017 година, е повторно прият. По групи, моля, обявете резултатите. Благодаря ви. Отрицателен вот. Заповядайте, господин Ерменков. Първи отрицателен вот, народният представител Таско Ерменков. Моля ви, уважаеми колеги, моля ви, ако напускате, го правете по-безшумно.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, гласувах против при повторното гласуване за приемането на тези текстове от закона по една единствена причина, и това е, причината се нарича върховенство на закона в България, и това, което ние трябва всички да пазим, е интересите на хората и контрола на съдебната власт да не бъде нарушаван в нито един от неговите аспекти. Това, което вие приехте с едноинстанционното разрешаване на различните казуси уж в стратегически обекти, според мен е грешка. Тази грешка скоро ще бъде поправена, защото живота ще ви поправи, не само ние като опозиция. Но искам и нещо друго да ви кажа. Тъй като правото трябва да бъде универсално и подходите също към него, силно се притеснявам, че ако бяхте въвели едноинстанционно или даже двуинстанционно правораздаване в частните случаи, вашия председател на парламентарната група трябваше да бъде в затвора днес. Благодаря ви.
Господин Ерменков. Има ли други отрицателни вотове? Уважаеми колеги, в клуба на народния представител ще бъде открита изложба «Големите личности на 20 век». Авторът Валентин Иванов представя портрети на исторически личности и наши съвременници, дали своя принос за България. Всички народни представители са поканени да присъстват на откриването. Часа 11:30, в 12 часа продължаваме, прекъсване от 30 минути.
Заседание на Народното събрание от 14 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.